Я інше надумав. Попросив шановного Фатіха. Це хто? Ханський конюх? Ага, він. То я попросив його прислати одного з ханських провидців. Вони ж там усі, до одного звіздарі та чаклуни. Може, хоч йому вдасться зазирнути в мізки цього уруського шайтана. День народження характерника. Провидець не забарився. Невдовзі Санько почув неспішний тупіт кінських копит, а тоді побачив і самого провидця. Той згорбився у сідлі і щось стиха, чи то бубонів, чи то наспівав собі підніс. Санько заубачливо відступив у тінь. А коли провидець порівнявся з ним, подумки послав йому могутній, на який лише спромігся, наказ – спати. Це мало подіяти, мов удар довбні, лише без крові і хрускоту кісток. І справді, провидець хитнувся раз, вдруге, і його голова безсила схилилася на кінську гриву. Санько підхопив провидця і подався в степ. У невеличкому видолинку зняв з нього верхню одіж, а самого прикрив оберемком сухого бур'яну. Тепер провидець спатиме чи не до вечора, і ніхто з простих смертних не в силі його розбудити. Далі Санько переодягся в його одіж і рушив у зворотному напрямку. Їхав, так само згорбившись, ще й стиха намугикував. Біля дверей уже нетерпляче переминався якийсь приземкуватий молодик. «Зачекалися на тебе, шановний», – сказав він. «Справи затримали», – знудженим голосом, наче йому вже давно обридло все на світі, – відказав Санько. «Розумію», – схилив голову молодик. «Прошу». Санько ступив на поріг. Ліворуч мерехтіло світло, і він повернув туди. У низькому просторому помешканні на низьких лавицях розсілося троє татар. Четвертий, прив'язаний до стовпа, звисав перед ними. Голова його була схилена на груди. У глибині тліло багаття, в якому жевріли великі щипці. Від погляду на них Санька ледь не знудило. Татари почули кроки і озирнулися. Прив'язаний до стовпа теж підняв голову, і Санько здригнувся. Перед ним був Грицик. Грицик, здається, теж упізнав свого друга, бо очі його зблиснули. «Я провидець», – подумки наказав йому і всім присутнім Санько. Подіяло. Татари шанобливо схилилися перед ним, а Грицик знову безсило опустив голову. Санько озирнувся на молодика, що увійшов слідом за ним. «Отже ти», – сповільно, як личить провидцю, почав він, – «я Борихан, шановний, десятник таємної служби», – поспішно відрекомендувався той. «А запросили ми тебе у вельми важливій справі». «Знаю», – відказав Санько. «Хочете вивідати, що на думці у цього уруса?» «Він урус?» – ошелешено перепитав Борихан. «Але ж...» Санько владним жестом змусив його замовкнути. Тоді розвів перед собою долоні, наче розганяв темряву, і спрямував їх на Грицика. Відчув, як за спиною таємна служба затамувала подих. А Грицикові, схоже, було не переливки. Дикий біль викручував усе його тіло, а найбільше пекло під нігтями, бо туди таємна служба щойно заганяла розпечені голки. Раптом Санько відчув непереборне бажання накинутися на цих нелюдів, чавити їх, як мокриць, рвати на шматки, а тоді разом з товаришем розчинитися у передсвітанковій темряві. Отямився від болю в закушених вустах. Стріпнув головою, відганяючи видиво розтерзаної таємної служби. «Схаменись», – наказав собі. «Не за тим ти сюди приїхав. Тут не місце жалю». Він глибоко вдихнув, на якусь хвилю затримав повітря і з силою видихнув. Тоді обернувся до Борихана. «Дещо я вже вивідав», – сказав йому. «Останнє його ім'я було Сартак».
«Істинно так», – вихопилося у Борихана. «Сартак, Сартак!»
Сенько ще раз зробив спробу розігнати темряву долонями і повів далі. «А до того його звали Дударем. Він був джурою цього, як його?» Сенько поморщився, ніби не в силі розібрати, що ж таїться у голові полоненого. «Дивне ум'я у нього, шило чи що? Ну, те, чим дірки у взутті проколюють. Може, швайка?» – кинув хтось із таємної служби.
«Здається, так.
А то ж, саме швайка».
Служба вражено перезирнулася.
А Сенько ще раз розвів темряву долонями, міцно зіжмурив повіки і завмер, ніби до чогось прислухався. Тоді стріпнув головою і мовив: «А далі щось не те. Мабуть, у руські чаклуни прикрили його мізки від сторонніх навіювань». Сенько ще раз зіжмурив повіки, а затим скрушно розвів руками. «Ні, не можу пробитися».
«То що, так нічого й не вийде?» – запитав Борихан.
Сенько відказав не одразу.
«Є один спосіб», – нарешті сказав він. «Вивести його під спечне сонце, дати нагрітися голові, а тоді вилити на неї відро крижаної води».
«Ага», – жваво втрутився один з таємної служби. «Я чув, що в порті виголюють в'язневі маківку і капають на неї холодною…» Сенько зневажливо відмахнувся від його слів. «Від такого катування люди лише сходять з глузду, та й годі. А нам же ж треба, щоб він заговорив, чи не так?»